could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple
Hoss sa ajn ikkankrati ta' Clara Vassallo. Et jaqtaf ftit ta'. Hello, hello. Ah, wow, awadni. Insomma, darba bdiet tajjat li Carla. Carla spiss tmur tixtrila pakket sigaretti Rotmans mill-Homor Sprite Zero. Three toast? Ej, ħanġib lek toast. Le, ħanġib toast. Imbagħad ara. Tqum, titlaq is-sigaret fl-ashtray, teħles mill-irmiet, tniżel il-basket mal-art, tqallib fih u taħtaf il-wallet, taqbad 50 euro, please. Ninżel isfel, naqbad żarbun mhux tiegħi saqajja jżolqu minn fih u nkun se naqgħod taraġ tliet darbiet jienu nieżla. Nissara mal-bieb nipprova nidħol fil-ħanut ham and cheese toast without the ham. Sprite Zero 58 sabiħa. Pakket sigaretti Rotmans mill-Homor 5 euros. X'jibqa' minnek meta fl-istonku ġorbo a Sprite 180 u pakket sigaretti Rotmans mill-Homor 5 euros. Sinjorina, 5 euros. Nerġa' nitla' fuq bis-sigaretti f'idejja fuqhom ritratt ta' raġel b'saqaħ ikkankrati, b'xorts nofsu mrembel, bix-xaħam kollu mdendel. It-tipib joqtol, smoking clogs your arteries. Inħallijula wiċċu l fuq ħdejn l-ashtray griża. U nixtieqha tħoss saqajja jitilquha bil-mod li kull darba li taqbad tqabbad sigarett tiftakar f'dakinhar li qalt li twedġa meta ġisimha ma jħallijiex tisfen kif trid, u fl-istess ħin hemm vuċi qed tgħid li mpejjeb ukoll ħanaq tal-ġuħ forsi nieqa f'neħxien, indawwar il-pakkett wiċċu l-isfel nagħmel it-toast fuq platt nattieh impoġġih ħdejn il-microwave u salada jkun għadu hemm. Jittikel mill-moffa ta' das-sajf kif l-istonku jdur għalih innifsu meta ma titimawx, kif tintefaħ aktar ma trittiġ kien, kif l-adam jisporġi minn ġollaħam u kif klim sħabek ta' sfin joħroġi bezzek jajat miegħek imma jafu li huma wkoll jagħmlu hekk. Li l-arloġġ tiegħhom jgħidilhom kemm jistgħu jieklu dakinhar, kemm hemm dbielet jaħbu dak li m'hemmx, nisirqu gidma ċikkulata kull wieħed, nibilgħuha, nitqu b'kemm aħna morda u nibku.
Niftakrek, poezija ta' Nathan Anthony Patch. Niftakrek tferrali l-kliem wahda wahda fuq truf kiftejja. Niftakrek is-sens lu spiral skarnat u d-dendlu mas-saqaf ta' sagristija. Niftakrek tħolli l-qmis u tnaqqarli l-istqarrijiet ta' qalbi. Niftakrek tbusni u tisraqli s-sillabi b'xoftejk karta xuga. Niftakrek splużjoni tfexfex għax anki l-vampi ta' vulkan voċiferu jevaporaw. Niftakrek titnies bl-isturdament tgħid li l-iżvinajtek niż-żabel u niż-żufjetta. Niftakrek riefnu jkanġi inċessanti fuq iċ-ċingi ċ-ċangjati tal-flokk li kont inħobb. Niftakrek impuls ikarwat fosforiscenti mal-kantunieri kjostrati ta' ġismi. Nissekwenza kollox f'soliloquu idiosinkratiku biex ma ninsix u ma nafx li dawn kollu qiegħed ġo moħħi.
Ftaħna bis-sigla notorja tagħna din id-darba minn New York Voices u mbagħad bix-xogħlijiet taż-żgħażagħ Clara Vassallo u Nathan Anthony Patch. Nagħtukom merħba lilkom is-semmija kollha tagħna għal programm ieħor lela kliem, noti u l-bejniet. Jiena Lien
u jiena Claudia. Kif qalet li jendiġa, smajtuna naqraw daw ix-xogħlijiet minant żgħażagħ Clara u Nathan li kienu fil-fatt parti mill-programm Kjażmu li huwa programm tal-Aġenzija żgħażagħ maħsub biex jagħti opportunità lil żgħażagħ li qed jaspiraw li jiktbu u jingħatalhom iċ-ċans ukoll li jtejbu dan ix-xogħol tagħhom biex imbagħad fl-aħħar jippubblikawh.
u kif forsi edin tissuspettaw il-program tal-lum sejdur madwar it-tema taż-żgħażagħ. Jina ma nafx fejn qed eżattament għadni xi u le not maż-żgħażagħ ma nixtieq nemmen li għadni naraw.
Lien jinaħseb li inti għadek u jiena m'għadnix. Jekk naħsbu fuq figuri ħanejdu.
Fuq in-numri, m'inti għadek Klawdja li hija wkoll u ġvera.
Fatta f'din hija dilemma li nħoss ta' spiss jiena ma tantx nitkellem fuq għax ma tantx jaqbilli. Imma nispiċċa naħdem ħafna maż-żgħażagħ inti waħda minnhom. Ik ħafna mill-kollegi tiegħi huma żgħar fil-fatt. Nagħlem li ż-żgħażagħ ġifier mdawra biż-żgħażagħ imma u jiena nħossni fl-ispirtu li għadni żgħira wkoll fil-verità.
Jekk nista' nsemmi xi ħadd li għalija verament huwa żgħażagħ volja ikbar minna tnej li aħna semmejna l-Aġenzija żgħażagħ u s-CEO tal-Aġenzija żgħażagħ hija Miriam Pewma u għalija hija. Kultant, fil-fatt din qed tilha furċċa ġilja qed tilha inti żgħażagħ iktar miż-żgħażagħ.
Naqbel miegħek.
Għax naħseb hemm dan l-ispirtu din il-ħajja, din il-vivaċità illi tikkaratterizza lill-persuna u li inġorru traċċi tagħha minn meta nkunu iżgħar forsi.
Naħseb illum din il-ħaġa taż-żgħażagħ laqas għadha. Tiġi kważi kif naqbad ngħid ridotta għal figura għal numru għax forsi ngħid klixxe ma llum iż-żgħażagħ hija ħafna iktar żwira minn qatt qabel.
Ekku. Ħanaddu biex nisimgħu klassika ta' żmienna forsi biex ngħidu hekk. Waħan nisimgħu l-Alphaville Forever Young. kellu maħna għanna l-Francesco Grek. Et nitkellmu fuq iż-żożija, imma Francesco ħabib antik, kan sejjaħ lek hekk. Twilet ir-raba ta' Għawdex u wara l-istudji tiegħu fl-Università ta' Malta u f'Ruma iggradwa b'żewġ masters fil-letteratura u fl-arti u l-kultura. Huwa awtur u kompożitur u x-xogħlijiet tiegħu ittellgħu f'diversi teatri f'Għawdex, f'Malta u anke fl-Italja. Il-kitbiet mużikali tiegħu jinkludu Dun George il-Musical fl-2013, Dar ir-Rummien fl-2015, Limbo fl-2016 u Dear Pete fl-2017. Fl-2022 ħareġ l-ewwel ktieb tal-poeżiji tiegħu Kollox Jeħel Magħna ippubblikat minn Merlin Publishers. Dan il-ktieb tela anke fil-quċċata tal-klassifiki u huwa wkoll wieħed mill-finalisti tal-premju tal-ktieb tajjeb ngħidu. Reċentament ukoll ħadem ma' artist internazzjonali Cristobal Gabarrón fuq xogħol ġdid ispiratu maħluq fuq is-sit tat-tempji tal-UNESCO tal-Ġgantija. Fl-2023 ġie magħżul ukoll mis-Salzburg Global Seminar u l-Arts Council Malta biex jipparteċipa f'seminar internazzjonali on the frontline artists, at risk artists who risk ġewwa l-Awstrija. Merħba, Francesco.
Grazie ħafna tal-istedina. Mhux ħażin ta' isħana.
Imma naddua, naddua.
U fil-fatt peress li sħana, ħana mellek cocktail, avoljadu. Avoljadu kumili. Il-cocktail huwa dan. Il-kitba tiegħek, il-fatt li inti żagħżugħ u x-xogħol tiegħek. Jikkumplementaw xulxin u għakoktej diffiċli biex nizlu dan. Ti preferi jem xie wahda mill-ingredient, xie wahda mill-ingredient neqsin jew.
Ħajlek, il-kidba diffiċli tuħoda ċe wahda, il-kidba ti jaffetwata ċe mill-persuna, mill-żużija tal-persuna l-passat, l-futur, l-present, I mean, minn kollox, ġifi, naħseb kulħadd għandu cocktail partikolari. Issa fil-kas tiegħi cocktail, kidba żagħżugħ, forsi u din ġej ukoll mill-background li għandu ukoll f'edukazzjoni billi għamilt qisu madwar 7 snin nagħlem ukoll inħoss u għallimt b'mod partikolari l-letteratura nħoss li forsi nifhem xi ftit aħjar iż-żgħażagħ x'jaqraw jew iż-żgħażagħ x'jistennew huma u jaqraw mill-kitba. U hekk jidħol ukoll il-fatt li għandi ktieb fil-qosor f'ċokon eċetera. Ħafna drabi, mhux ħafna drabi l-maġġoranza taż-żgħażagħ tal-lum jaqgħu ħafna ħin fuq social media. Naħseb dik qed taffettwhom aktar milli naħsbu aħna, ġifieri żagħżugħ ma għandu paċenzja jew ħafna żomm iżgħar ma tantx paċenzja jabdu ktieb u jibdew jaqraw allura jkunu jridu xi ħaġa li tihom instant gratification ħafna drabi. U naħseb li qed taffettwa ftit il-poeżija u l-kitba dik il-ħaġa wkoll. U taffettwa l-kitba tiegħi.
Fil-fatt qed issemmi l-midja soċjali, inti ssilek tesperimenta ftit bil-poeżija u publikajt fil-bidu online.
Eżatt.
Pubblika online. Tħoss li b'dan il-mod allura lħaqt iktar żgħażagħ taħseb?
Hija tabla dubju u din naraw ħafna affarijiet anke minn studji riċenti eċetera. U hawnhekk jidħol ftit il-kwestjoni tal-poter, il-poter mhux f'sens ħażin tal-kelma. Imma llum il-ġurnata ħaw kif in-nies jesperjenzaw speċjalment iż-żgħażagħ l-affarijiet hemm l-element ta' bl-Ingliżi sejja shareability. Kemm dak li inti qed taqra jew li qed tesperjenza tista' tqasmu ma' sħabek, ma' nies eċetera. U l-fatt naħseb li anki poeżija li tkun qasira pereżempju, dik għandha tista' tiġi soħra ritratt u tixxerja ma nafx fuq Instagram story, eċetera. Jiġifieri żgħażagħ iridu mhux biss jaqraw inħoss jiena, ma għandhom il-possibilità li dik il-ħaġa jagħmluha tagħhom u jaqsmuha ma' sħabhom. Naħseb dik li tagħti ftit saħħa iżjed li l-kitba fil-qosor bħalissa. Inħoss jien insomma, ma nafx se jkun teoriji tiegħi.
U kellek reazzjonijiet imma minn daw iż-żgħażagħ li għandek moħħok u meta tikseb inti timmira li tikseb għalihom.
Hija. Fil-verità meta nikteb ċe qatt ma ktib tal-ħadd jiena ċe l-kitba tiegħi hija ħafna personali. Allora, meta nikteb għalija primarjament, sinċerament, ġiri, jien bniedem li inħoss ħafna, so għalija l-emozzjoni huma kbar ħafna, u l-kidba t-tini mezz kif dawk l-emozjonijiet rinnexxieli jisni impoġġihom narhom f'post żgħir jien sejħu jiena ġifieri primarjament nikteb għalija. Imma mbagħad anke bħala qari li nagħmel eċetera nħobb naqra ħafna awturi żgħażagħ wkoll ta' madwar l-Ewropa f'Amerika eċetera. U ninnota li hemm ċertu dan il-movement din poeżija ħa konċiża eċetera. Again, minħabba li naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi faċilment uħda ritrat faċilment tqassama b'xi mod jew ieħor. U naħseb li hija sabiħa l-ħaġa għax iż-żgħażagħ mhumiex biss kuntent li jaqraw. Imma ifittxu li xi ħadd ieħor jikkummenta fuqha dik il-ħaġa f'xi ħaġa li laqtithom forsi hemm din l-esperjenza li titqassam il-letteratura li naħseb jiena għax ħaġa sabiħa ħafna. U aktar faċil mill-ġurnata, l-ġurnata forsi qabel konna nistellfu l-kotba. Mill-ġurnata tissellef biċċa poezija fuq Instagram, tissellef biċċa poezija fuq Facebook, eċetera.
Mhux li kien isser iżjed din is-shareability li semmejna bil-poezija.
Ekko, tagħmel il-kitba anki u l-qari iktar demokratiċi forsi f'dat sens, iktar umani
wkoll. Jissostitwixxu daqsxejn il- Il-frua, ċoħe, mux il-frua, ċoħe, dikel munaqra, ek, issa, outdated, ek, u banalitajiet li niskambjaw wis kultant. Fuq l-ewel ġabratija kollox jihelmana, xie tajdinna, fissens sekk, me fejġi titlu li tajtu, titlu li jħoġobni ħafna jien, u fuq l-illustrazzjonijiet u koll, xie tajdinna.
Mela, mela, il-ġabra ġiet. Wara ħafna żmien, ċe meta nikteb jien ma kux qed naħseb biex nippubblika eċetera. Imma mbagħad innotajt kien fi żmien il-COVID, u notajt li kelli dawn kelli ġabra mhux ħażin ta' poeżi u kien hemm din it-tema jien ta' żmien insejħilha li hija tema universali ħafna ġifieri. U rajt dal-proċess tiegħi nikber fil-poeżija. U xtaqt nippubblika u kont tkellmet ma' Chris, eċetera. U rajna kif nagħmlu dan permezz ta' ktieb. Il-ktieb fil-bidu ma kienx jismu kollox xi ħinmara fil-bidu kien jismu dak li nħoss.
Dik toj ta' Chris inbidel. Nista' ngħidu naqbdu naqam jew.
U mnalla. Għax vera xi jismu.
Huwa isem li veri ħelmijak.
Eżatt. Mbagħad qal jaħseb ftit, u mbagħad konna ħriġna bit-tlettijiet li oħra, wieħed minnhom kien żvok, wieħed minnhom kollox ħelmana. U li jħor, l-ħor nsejċ kien. L-nsejċ imma sinjal tajab, għazna tajab. U xejn, morna da titlu, u titlu jaħdem fuq żewġ livelli, su għandek il-fat li, again, aħna u nikbru li għanna dil-espressjoni fil-Malti u tikber u tinsa. Li mhux vera. Mhux vera tikber u tinsa, anzi, kollox jeħelmijak fil-verità. U kollox jaffettwa l-dak tiegħek. U għalhekk primarjament għalhekk semmejtu hekk il-fatt li biex tifhem minn inti llum trid tħares il-passat, trid tifhem għalfejn hekk inti llum. U aktar ma tifhem again, ma jfissirx li inti tteħel ma dak il-passat, ma importanti li terrizza li jinti ek għax weħlet xi ħaġa miegħek. Ħafna drabi jeħlu ħafna affarijiet ma nagħmel ndunawx aħna. U ngħidu m'għalfejn jien hekk, għalfejn nagħmel hekk, għalfejn minn fejn ġejja din. U għalhekk importanti nsemmi wkoll it-terapija eċetera għax tgħinek tifhem kif inti llum.
Għalija dalek qed tgħid straordinarju għaliex dak li huwa apparentament sempliċi u forsi kultant anke l-konċiżjoni tqarraq bina allura. Fil-verità huwa sempliċi xejn. Huwa l-frott ta' dal-ħsieb kollu u ta' dawn il-memorji u l-mumenti li qed issemmi hux vera.
Fil-fatt is-sempliċità wara l-konċiżjoni hija diffiċli. Diffiċli, ma tkunx banali.
Eżatt.
La simplistiku għavolja sempliċi. Ekku.
Diffiċli ħafna.
Eżatt. Ma kif konna tnejdu, żgħażagħ iffiċċuha din dan il-qosor. Il-gratifikazzjoni istantanja li semmejna, ifittxuha.
U anki kwistjoni ta' ħin ukoll naħseb madrabi. Imma jien naħseb aktar hija dik il-gratifikazzjoni istantanja.
Imma mbagħad kemm taħseb li ż-żgħażagħ huma lesti li għalkemm tkun minkejja li tkun konċiza, tkun inċiziva il-kidba taħħom mbagħad palma jtijak. U ma lesti biex jitħlu għal din il-sfida.
Ifem.
Mod ġenerali.
Mod ġenerali, diffiċli tajtek, naħseb il-sistema edukattiva tilab ir-rwol fundamentali minn dak l-aspett, naħseb għandna fejn immorru l-qudiem minn dak l-aspett.
U għandna fejn immirħu naħseb.
Eżatt, eżatt. Imma jiena qabel ma bdejt nagħlem kelli mentalità differenti ta' żgħażagħ, għax ħafna drabi hemm din il-mentalità li żgħażagħ ma jaqrawx għaż-żenin jew għax hemm ċertu apatija x'in titħol il-kitba u l-letteratura, ma naħseb ħafna drabi ma jaqrawx għax il-kitba li jiltaqgħu ma' ħaġa ewwel l-iskola, sfortunatament.
Timbuttom.
Timbuttom. U mhix l-aktar kitba relevanti għalihom. Żgħażagħ ifittxu dik ir-relevanza f'ħajjithom għax huma ta' dik l-età li forsi għadhom ma jifhmux kif. Xi ħaġa tapplika lihom aktar il-qudiem f'ħajjithom, ma jridu xi ħaġa dik li hija relevanti dak il-ħin għalihom.
Xi ħaġa ħanuża l-kelma triki ma nafx taqbrux miegħi, inti li hemm bħali tgħallem l-istess faxxa ta' età. Il-fatt li għadhom żgħar appuntu għax żgħażagħ għandhom dan in-nuqqas ta' maturità li ironikament ċertu affarijiet ħajfhmuhom iktar bajnejn differenti, b'moħħ differenti meta jkunu ikbar fl-età. Ġifieri għandhom dak in-nuqqas li qatt irid jimtela ma biex jifhmu għad il-ħaġa.
Hija logħba vera, vera, vera.
Iridu jkunu iktar paċenzjużi, ma mhux l-kemm tgħidha.
Speċjalment eħe meta nqablu ħanejt ħaniġborna f'kif waħda ż-żożija tagħna ħanejt hekk ma forsi żgħażagħ li huma iżgħar illum. Brabta ma dak li kont tgħid Francesco hekk f'moħħi faqset il-frażi speċi dan huwa l-periklu tas-sillabu. Illi meta kemm il-fatt li meta jingħażel xogħol biex ikun parti mis-sillabu anke kultant qed jirriduċi il-persuna għal dak ix-xogħol biss. Għax imbagħad nibqgħu nsemmu l-istess erba' poeżiji biss. U naħseb inkunu qegħdin naqtaw anki ġeneri jew forom oħrajn, ċe kultant nibżal il-tfal inkunu qed ngħidulhom niżaq jintfal ngħidilhom għalija żgħażagħ, inkunu qed ngħidulhom din il-poeżija u mhux forma oħra jew iktar viżiva, l-ewwel poeżiji tiegħek kienu viżivi ħafna, mhux għax dawn mhumiex li ġew ippubblikati imma.
U dik ukoll illum il-ġurnata fejn hemm ħafna affarijiet li żgħażagħ toħdilhom l-attenzjoni, il-poeżija trid tkun tittab appealing b'xi mod jew ieħor ġifti tkun laqgħa differenti jew laqgħa tmaraw jew xi ġifti dik importanti għalihom għax mill-ġdid tant hemm affarijiet il-mobile li jistgħu jagħmlu minn flok jaqraw ġifieri ma dakx. Jien naħseb fil-kuża tas-sillabu interessanti. Naħseb jekk kieku s-sillabu ħafna drabi nifukaw nibdew fuq l-istorja tal-poeżija u kif bdiet tibda l-poeżija bla 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 bla. Ma jien naħseb li kieku naqilbuha dik il-ħaġa fidew bil-kontemporanju għal jinti tolqothom
bliet
u tgħidu stra relevanti din għalija. Din iva, din esperjenza jiena. U mbagħad iva, u mbagħad immorru lura. Imma naħseb nibdew kieku mill-kontemporanju ma nafx naħseb li.
Jiena naqbel miegħek.
Tafrika aktar għalihom, ħeġhom aktar jaqraw.
Semmejna l-kelma jappella, il-poeżija tiegħek inħoss tal-inqas jiena li tappella għad-differenzi, għall-uġijat u anke għal diversi momenti vulnerabbli. Huma dawn il-momenti taż-żożija, jew forsi huma l-momenti ta' kulħadd jew huma l-momenti li jikbru magħna.
Aħna naħseb għandna dal-kunċett ħażin sa ċertu punt, jew mhux ħażin, mhux korrett sal-aħħar. Iż-żożija hija din l-esperjenza ta' ħajja dejjem pożittiva, din iż-żożija dejjem kulħadd qisu żgħażagħ fejn t'għandhom din ħajja dejjem pożittiva, eċetera. Fiex verità naħseb iż-żożija hija perjodu diffiċli bħal perjodi l-oħra kollha tal-ħajja li hemm ċertu sfidi fiha. U li ħafna drabi anke bħala żagħżugħ jew żgħażagħ nibżgħu nitkellmu fuq ċertu affarijiet li għaddu minnhom iż-żgħażagħ, eċetera. Għax forsi naħsbu li dawn l-esperjenzi qed nesperjenzaw jew kmieni f'ħajjitna jew m'għandniex esperjenza ma' żgħażagħ il-ħajja għadha sabiħa li inti l-ħajjadna nafsaħħitna, eċetera. Ma u hawnhekk ukoll titħol is-saħħa fiżika, is-saħħa mentali taż-żgħażagħ, eċetera. Ġifieri ħafna drabi għalkemm forsi ħafna miż-żagħżagħ tagħna saħħithom fiżikament hija waħda tajba, eċetera. Issa mentali dak huwa argument ieħor kompletament differenti. Naħseb ċe jiena meta kont aħna meta konna aktar żgħażagħ ħaseb saħħa mentali tagħna kienet fistat ħafna aħjar minn dawn iż-żgħażagħ propju, nista' nerġa' nsemmi l-medja soċjali, eċetera, l-fatt li hemm inqas spazju għalihom, anke xi joħorġu barra mid-dar, jiena xi noħorġu barra mid-dar illum il-ġurnata insib muntanja ta' konkrit quddiemi, anke x-xemx qas tgħaddi ġieli. Dawn l-affarijiet kollha qed jaffettwaw l-iż-żgħażagħ tagħna, qed jaffettwaw ukoll kif iħarsu hemm Malta, u taffettwaw ukoll kif iħarsu l-lingwa tagħna, jaffettwaw ukoll il-fatt li ħafna miż-żgħażagħ tagħna irid jitilhom minn dal-pajjiż. Jiġifieri kollox huwa konness.
Dak il-sequel issa. Issa kollox huwa konness imiss. Jekk qed jisma'na Chris nagħmlulu appell. Illa nsemmu dawn il-poeżijiet. Jekk fil-fatt fi skeda oħra konna rajna parti mix-xogħol tiegħek imma tridx iddewwaqna issa ftit inti bl-eħnek uħud mill-poeżijiet tiegħek biex nifhmu aħjar x'qed tajt bil-kitba innifisha issa wkoll.
Tiegħek konti li nafa minn dikun żgħir. Ta' sitt snin konna ninżlu minn fuq il-minibus tal-iskola la branzetta nkantaw. Kienet il-ħaġa tagħna li konna nagħmlu ta' kuljum. Meta kont inkun imdejja, kont dejjem naħseb fija fil-fatt li ħanoqgħod inkanta magħha wara l-iskola. Fis-sekondarja kellna ninfirdu għax il-ġenituri ridu nimmur ġa skola differenti. Illum kbirna ftit ma bqajna ġirien. Jien iż-żgħir tal-familja ħut iż-żewġu hija l-kbir miż-żewġ ma' wieħed Taljan u rari għadna narawh. Vera kienu kuntent id-dar meta saru jafu li proponilu. Ġieli rnexxielu jiġi darba fix-xahar mill-Italja. Il-pjan kellmu via Skype. It-tifel tagħhom vera ħelu. Għad għandu tliet snin u jaf jitkellem bil-Malti u t-Taljan, għalkemm il-Malti tiegħu naqra strab. Oħti tan-nofs starset il-ġimgħa l-oħra mal-ħabiba tal-qalb tagħha. U issa fadal jien biss. Jien tifel ma joġbuni l-binjiet. Naf, ħafna minnkom ħadd tgħidu li m'hinniex normali, imma jien hekk. Ma nistax nispjega għal ħaġa din in-normalità tiegħi. Lil tad-dar għad nimettilhom b'xejn għax nibża ftit. Jisima sefra. Xi kultant noqgħod inħares lejha mit-tieqa. Sabiħa wisq niftakar il-ġenituri tagħna meta kienu jarawna la branzetta, kienu jifirduna dritt u jgħidulna iqfu għax qed iħarsu lejkom in-nies. Ma żmien waqafna, jien ma ridtx nieqaf. Imma mbagħad indunajt li vera n-nies kienu qed jgħidu fuqna. Ma ridtx inġib lilha fil-sin in-nies. Jien inħobba, ma nistax inneħja minn moħħi naħseb fija xi ninqumu qabel ma norqod. Nitkellem magħha ta' kuljum fuq Messenger nagħmlu like u qalb fuq kull ritratt li titfa' fuq Facebook u Instagram. Hi wkoll. Nixtieq noħorġu xi darba waħedna ta' parti żewġ ħbieb, mhux dejt, ħbieb biss, aħjar jekk għal issa. Nixtieq nagħtiha bewsa ma nibża. Ħaġa waħda ma nibżax nagħmel. Nħares lejha mit-tieqa.
Jgħaddu ħafna affarijiet minn moħħi meta taqra xogħol bħal dan. Forsi l-ewwel żewġ affarijiet li għaddu f'moħħi, l-ewwel nett f'termini ta' kontenut id-defamiljarizzazzjoni kif qlibt kollox ta' taħt fuq. Wassaltna x'iddejjaqni l-kelma ġelda ma bħala qarrejja wassaltna biex naħsbu b'modi oħra, ma vera kważi rridu jew ma rridux, għax il-kitba qed hemm qed tkellimna. U forsi mistoqsija oħra li allura ħanitlaq minna s-sabra b'ta' ma' dan il-rajt, forsi x'inhi l-poeżija lik, ċe din il-forma li għadek kemm rajt ilna, hija poeżija? Jew hija poetika bla dubju, x'inhu poeżija f'dan is-sens?
Għalija dik mistoqsija vera diffiċli, għax jiena infatti nħobb niddiskutjahom aktar bħala kitbiet. Aktar mill-li... U naħseb illum il-ġurnata hemm ħaf l-idea anki tal-ġeneru. Qed taffettwa wkoll il-poeżija b'xi mod jew ieħor, jew qed taffettwa wkoll il-kitba din ħaġa li m'għadniex qisu ma x'hemm ġeneru definit ta' x'inhi l-proża, x'inhi l-poeżija, x'inhi qisu hemm dan l-esperimentazzjoni ben il-ġeneri kif jitħaltu flimkien. Naħseb hija xi ħaġa eċitanti, naħseb xi ħaġa interessanti.
Qed naħseb fil-ġeneru tal-persuna, ma wkoll dil-fluidità.
U naħseb il-bniedem qiegħed f'punt fejn jisu qabel kemm ċertu biża ta' sperimentazzjoni eċċetera forsi fuq ċertu suġġett li kienu qatabu. U bħalissa jisu għaddejjem perjodu fejn hemm din l-idea li iva tista' tkun fluidu, li iva tista' ma toqgħod ġokaxxa, tista' ma timxix dit-triq li ppreparawlek omok u missier hekk jew li isma' li jitkom ġenerazzjoni tagħmlu hekk u hekk meħa tagħmel hekk. U naħseb li hija xi ħaġa sabiħa ħafna u li hija xi ħaġa żagħżugħa naħseb jien. Għalhekk anke qabel li kollox huwa konness anke din ħaġa tal-qosor taċ-ċokon eċċetra. Naħseb għadejn il-perjodu ta' sperimentazzjoni u għalhekk diffiċli nirrispondi l-mistoqsijiet tiegħek ta' x'inhi l-poeżija.
U inti timxi fija anki. Ċe inti tammar fija ħanitwek anke bej ġeneru ieħor ċe bej il-mużika u l-kidba.
Eżatt. Allora, jieħu nidessi bil-poezija bħal esperjenza. Esperjenza għal-qrej, esperjenza għall-inkiteb. Li taffettwani żmod differenti, ma naħseb finalment di poezija hija esperjenza. Diffiċli għax titħol f'ċertu diffiċli tiddefinixxi x'inhi l-poeżija. Nemmen jien insomma llum il-ġurnata.
Illum iktar minn qabel forsi.
Ekku.
I mean, jekk kien iddefinixxu l-poeżija bħala forma.
Tant tista' tieħu forma.
Eżatt. U dik hija żbuħija tagħha.
Ekku.
U m'għandniex nagħmel taw dik iż-żbuħija li x'ismu. Jiġini x'in nibda tkellem fuq dan l-affarijiet jiġini l-film ġomoħi Dead Poets Society.
Ekku.
Ġifi hemm isu il-bniedem minn dejjem prova jittimbra jew jiddefinixxi l-affarijiet.
Jala ġol-kaxxi.
Jala, eżatt. U jaħseb l-poeżija tant flessibli u sabiħa li hija nħalluha.
Sempliċiment tkun.
Eżatt,
sempliċiment. Aktarx dal-bżonn tal-bniedem li jikkategorizza kollox għax jibża biex ma jħossux espost wis.
Ekku.
Ekku. Se jridu ma xiex nigrawn faw.
Eħe, b'rabta ma dak il-rajt ukoll imma anki b'riflessjoni mal-kumplament tal-kitbiet f'din il-ġabra, kemm huwa diffiċli jew faċli forsi li tilħaq livell tal-letterarjeta imma fl-istess waqt tuża kliem li nużaw ta' kuljum li nitkellmu bih ta' kuljum. Kemm huwa diffiċli u le tilħaq dan il-bilanċ?
Ħafna diffiċli. Ħafna diffiċli. Mill-ġdid, jekk jiena ħa niddefinixxi l-poeżija f'moħħi bħal esperjenza, biex in-nies esperjenza tittuża kliem li in-nies ħa jifhmu. Ċe, u x'in ngħid, u din importanti ħafna, din jisni ħassejt anke meta nikber, jisu xi kultant ikun hemm din il-qasma bejn il-poeta u l-qarrej, jisu hemm din jisul poeta ħajet fuq l-irdum fuq u l-qarrijiet
l-isfel,
eżatt, poeta li hu elevat xi ħaġa. U dik vera għalija personali ma nistax għalija, anke bħala bnidan li naħdem fl-art u l-kultura. Għandna bżonn li n-nies jifhmu dak li nikdbu. Ma naħsibx li hija xi ħaġa tajba jekk inti tikteb u n-nies ma tifhimx dak li qed tikteb, anzi naħseb importanti, ċe li jkun hemm din il-ħaġa li qari jifhem dak li qed jaqra. Ma hemm bad. Naf li mhux kulħadd jaqbel miegħi għax imbagħad tidħol fuq l-idea anki tal-popolarità tal-arti. Imma naħseb il-punt ta' tluq għandu jkun dak li inti għalija insomma bħalek it-tip li l-qarrej jifhem dak li qed nipprova nwassal u li anzi nitlu f'konverzazzjoni. Naħseb dik hija xi ħaġa importanti ħafna li l-awtur jidħol f'konverzazzjoni mal-qarrej. U again nerġa' nsemm il-midja soċjali, I mean meta ħiġ dar ktieb batuli ħafna nies anke fuq il-midja soċjali, eċċetra. U hija xi ħaġa sabiħa raw il-ktieb u sabu mezz kif jikkomunikaw miegħi niddiskutu l-affarijiet.
Fil-bidu, inti stess għat fl-istess jien, però ma jfissix li ma kontradittorji, li inti tikteb għalik innifsek l-ewwel. Imma ma jfissix li ħadd ieħor mhux ħajifhmek.
Eżatt.
Qed tikteb għall-qarrej ta' ġo fik. Ma naf dan hija importanti din.
U dan jidħol l-argument tal-autobiografiku.
Ekku. Kont se nsaqsik fil-fatt mistoqsija oħra li konna speċi naħsbu li nindirizzaw hija speċi kemm imma għalija weġibta diġà din f'dan is-sens hemm kemm tqis li hija poeżija konfessjonali, iġnejt għalija meta ħriġ l-ewwel ktieb tal-poeżiji tiegħi qed x'għamilt bidejja, ħassejt nini tarwen, mamma mija, jiex għadni kemm għamilt.
Issa jew dejjem hekk jiġri
vera. Ġifieri eħe.
Imma naħseb aktar ma nitarnu.
Nitarnu.
Aktar il-għarrej jħossu li aktar naħseb l-esperienzi tagħna jkunu aktar simili naħseb jiena. Naħseb hemm ċertu similaritajiet kbar bejnietna bħala umani. Li ħafna drabi forsi ninsewhom.
Ekko.
Naħseb il-poeti għandhom dak li rwol li jfakruna li aħna vera simili il-mod ta' kif nesperjenza u l-ħajja.
Xi ġmiel. U fil-fatt biex norbtu anke mat-tema tal-programm tal-lum, jiġri kemm jekk qed jaqraw anke x-xogħol tiegħek żgħażagħ u kemm jekk mhumiex dawk li mhumiex xi darba kienu żgħażagħ.
Eżatt.
U allura naħseb f'dan is-sens hemm dan il-fil komuni li jaqgħadna. Xi miss Francesco għalik fil-futur.
Ma nafx, qed niktieb ovvjament. Imma pal kif wasal dan il-ktieb ċe ma niktiebx biex nippubblika primarjament niktieb biex nifhem li nifsi fil-verità. Ma naraw ċe.
Nisimgħu l-inkomplu naqrawk aħna u nisimgħuk.
Grazzi ħafna Francesco.
Xini, grazzi intu.
U se ngħaddu issa l-kanzunetta oħra din id-darba mill-London Grammar Wasting My Young Years.
We're
Ma Francesco semmejna it-tematika illi jmissu xogħlijiet indirizzati għaż-żgħażagħ u anke dak illi żgħażagħ jgħaddu minnu. Kultant ikolli ngħid illi ninnota li diversi rumanzi għaż-żgħażagħ jmissu ma' aspetti negattivi però fil-ħajjiet taż-żgħażagħ minn problemi psikoloġiċi għal problemi fl-attitudni tagħhom u kultant inkun nixtieq naqra iktar kotba taż-żgħażagħ forsi blenti naqri iktar pożittiva biex ngħidlek. Żgur illi lokalment il-kitba żgħażagħ għadha qed tifjorixxi, kitba li jidher li mhix għaż-żgħażagħ biss finalment imma anke għal kull min jiddeċidi li jaqra. U ftit ftit din li xkaffa biex ngħidu hekk qed tkompli tikber anke bis-saħħa tal-premju Rumanzi għaż-żgħażagħ. U fil-fatt Klawdja se taqralna biċċa minn wieħed mir-rumanzi rebbieħa, wieħed mill-aħħar rebbieħa fil-fatt ta' dan il-konkors.
Eżatt, fil-fatt dan huwa ktieb ta' Lon Kirkop jismu Mittel fi sem ieħor li ħareġ fl-2021 minn Merlin Publishers u naħseb huwa romanz li jirrifletti ħafna daw it-temi kollha li tkellimna fuqhom illum, speċjalment il-medja soċjali mġieba li hija diffiċli forsi, imma tirrifletti ħafna iż-żminijiet żgur li jgħixu llum iż-żgħażagħ. Huwa rumanz biex ngħidlek li jissorprendik ukoll. Ftaħt għajnejja. Ftit sekondi qabel mal-alarm tal-mobile avżani li kienu daqqu 8 ta' filgħodu. Tirt mis-sodda għall-kamra tal-banju qabel ma jilħaq jokkupa xi ħadd ieħor. Inħsilt bl-ilma kiesaħ. Ħsilt snieni, għamilt ftit make-up u nżilt isfel nipprepara l-breakfast tal-kulħadd. Minn għalija kont se nkun l-ewwel waħda ma sibt kemm lill-ommi kif ukoll il-missieri diġà hemm. Ommi tagħmel it-tofu scramble u missieri jaqra l-gazzetta. Bonġu Manda, hi kif qomt, staqsitni ommi, e kif middejt l-ewwel pass fil-kċina. Tajba ta. U ġibt e kif irsaqt lejha u bista fuq wiċċa. Dort fuq missieri u għamilt l-istess. Aħ x'inti ssajjer? Ippruvajt il-full English breakfast minn fuq wieħed mill-videos ta' YouTube qartli, e kif bdiet taqleb l-iker fi tliet platti bojot. Neħi dik il-gazzetta ġon, naħser idejk u hija mal-mejda ħaniklu flimkien. U intu koll Mand hi. Etnejn li aħna minna kif ordna tinna u 50 sekondi kollha kemm aħna dorna mal-mejda biex nieklu. Nisiri ħares lejn il-platt kemm hemmx ftit xofteħ u bit-bissima qal din l-avokado mmut għaliha, itlit għalih aħna tħaqna dak il-moment dak il-kumment. Kif konna għadna f'nofs daħqa missieri għolla t-tazza mfawra bil-larinġ masur il-fuq u s-sokta jgħid qabel ma nibdew nieklu nixtieq ngħid xi ħaġa. Jien huwa ħarisna lej xulxin, tbissimna u dorna nħarsu lejh biex nuruh li l-attenzjoni tagħna issa kienet kollha kemm ifuqu. Dan il-lejl waqt li intom kontu reqdin stembaħt u ma stajt nerġa' norqod b'xejn. Għalhekk dħalt fuq YouTube biex nara xejn ġdid u sibt xi ħaġa li ma kontx qed nistenna. Żgur xi kumment ġdid fuqi minn għandik li fissa ta' fuqi staqsejtu b'xofteja mċarta minn naħsa oħra. Dik il-fitta staqsit ommi xi sema bħalissa Julia. Jul propja jisima, imma mhux fuq dik kont se nkellimkom, għalkemm biex inkun onest ħallitlek diġà xi tliet kummenti tgħidlek li ma tistax tgħix mingħajrek Manda fuq il-video li ppostjajt il-bieraħ, ir-rimarka l-pa. Dan missieri vera ħellu kulxin ikollu sekonda ċans jidħol fuq il-videos li nippostja u joqgħod jiċċekkja jekk ikkummentaw li xi għamlu li xi like. Dak il-ħin qam bil-wieqfa, ħares dritt fajnejja u qal: Manda Galja, nixtieq ninformak li matul il-lejl il-YouTube channel tiegħek Happy Vegan Girl Manda qabeż il-15,000 subscriber.
Kemm huma interessanti xogħlijiet illi anki jirreferenzjaw il-medja soċjali u t-teknoloġija li tkun qed tintuża f'dak iż-żmien li kultant ukoll ngħid dritt nibża minnha qed naħseb xogħlijiet anke bħal ta' Rita Saliba, Clara Zoppardi li għandhom intenzjonati għaż-żgħażagħ li fihom hemm referenzi.
Għaliex tibża minnha?
Nibża li kultant tista' forsi tiġi dated mal-arwis. Fl-istess waqt ir-rumanz huwa prodott ta' żmien li jkun qed jinkiteb fih. Jiġifieri qed jirrifletti realtà partikolari
ekku.
Hemmhekk semmejt l-ikel u fil-fatt fir-rumanz gramma li wkoll kien intenzjonat taż-żgħażagħ biex ngħidlek nsemmi n-nuqqas ta' ikel forsi iktar milli l-ikel u ħanaqra parti li qatt ma qrajta naħseb fil-pubblika.
Ħan saqsik xi ħaġa żgħira qabel, għax dejjem qatt ma saqsejtilek naħseb, illum li tħares lura kont ħafna iktar żgħażagħ milli int illum.
Ħafna.
Kuntenta li ħareġ dak il-ktieb.
bħal kull xogħol ieħor inħoss li kien hemm affarijiet li setgħu jinkitbu b'mod differenti, imma naħseb wara kulħadd tagħref imbagħad hux vera f'dan is-sens. U naħseb illi b'xi mod xorta għadni ma ngħidx kuntenta ha, sodisfatta li wasal biex jieħu l-ħajja b'dan il-mod.
Naħseb kienet kuraġġuż ħafna anke għall-fatt li diġà kif għad kont żgħira inti u biex ħriġtu.
Vera.
Il-tema tiegħu diżordni fl-ikel hija tema li tibqa' dejjem tappella għal ħafna nies illum. Forsi iktar
naħseb qed nisma' aktar dwarha fil-verità jkolli ngħid.
U mhux minn żgħażagħ biss forsi.
Ekku. Ekku, anki minn irġiel, għax kultant għandna din l-idea żbaljata.
Nassoċjawha ħafna mal-nisa.
Ekku. Ma naqra biċċa
nisimgħuk.
Aħjar in-nanna mill-ilma li issa donna marret ilha l-aġla kollha tax-xogħol għax qed toqgħod biss id-dar. Lanqas għal sekonda waħda, m'għandkom tħalluha waħda, jgħid Dr. Stivala, ħanimmonitorjawha. Jaqbeż Dr. Fern, x'kelma stramba din. In-nanna ġib li kull tip ta' ikel, imma t-tabib smajtu jgħid lil-ma biex ituni biss meraq. Anke l-meraq iħaxxen. Anke l-meraq kelma kera. Allura titħanli kollox bħatfall. Tikolx. Soppa tal-qarrabali, soppa tat-tadam, soppa tal-karrotti, se teħxin. Xi dwejja, jaq, meta ma nikolx, jiġi l-pa, iżhom li wiċċi mkaħħal ma' l-imħadda u jiddiffisli li magħref morda sal-gerżuma. Żomħal hekk magħluq. Għal xi ħaġek jiġi l-pa obżoq aħjar tobżoq, fuq xi ħaġek jaqblu l-maw il-pa, biex jerfani sal-kamra tal-banju jiġi wkoll, nitlobhom iħalluni waħdi mqar kemm ninħasel, hekk jew hekk m'għandix x'naqla, xorta prova. Nimla l-banju sal-witch, nidħol fih u ma jfurx. Inħares lejn l-ilma, bir-rawa, riħa ta' fjuri u nixtieq li qiegħda qalb il-fjuri, nixtieq li qiegħda l-baħar anzi. Mela intirqiqa għall-baħar. Imma hekk ara kemm sew, xorta qisni qiegħda l-baħar b'dan l-ilma kollu jom madwari, anzi qisni hu ta' nom f'wiċċ l-ilma. Noħroġ nixxotta u nilbes najdress wiesa. Irraba waħda din il-ġimgħa, tiġi Markita terġa' kważi kuljum iġib lil homework għal xejn ngħidilha li qed iġibu għal xejn kollox jibda mill-ABC. U moħħi jmur fl-ABC. Dieta tajba lik dejjem ABC, pjanta d-dieta ABC, id-dieta tajba. Moħħi mhux iktar tiegħi, jien tiegħek.
Ħaddu issa biex nisimgħu kanzunetta oħra, din id-darba mingħand il-Maneskin u jisimgħu Vent'anni.
Ho 20 anni, perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti. Scegli amore o diamante, diamoni santi. E sarai pronto per lottare oppure andrai via e darai la colpa agli altri, o la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Sarai pronto per lottare, per cercare sempre la libertà e andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, e prometti domani a tutti parlerai di me. Ho 20 anni
Non mi frega un cazzo, c'ho zero da dimostrarvi. Non sono come voi che date l'anima al denaro. Dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi. E andare un passo più avanti, essere sempre vero. Spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero. E prometti domani a tutti parlerai di me. Per lottare oppure andrai e darai la colpa agli altri. Io la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Non sarai pronto per lottare, per cercare sempre la libertà. C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
Se naqra wissa silta mill-memwar ta' Tori Amos li fil-fatt fl-axar ftitxur kelli wkoll ix-xort li nismaħħa live. Dan il-memwar jismu Resistance, Songwriter Story of Hope, Change and Courage, u ħareġ fl-2020 u din il-parti propju tirrelata maż-żożija.
My goal was to be better informed, so I would ask useful questions at the Moscow meet and greet. But something magical happened, something that I have seen only once in a while over the years. The audience came up with the questions I should be asking and then enlightened me with their responses. I have found there is no greater value than hearing about someone's own experience, how they see the world and why they see it the way they do. Then they usually point me in the direction of an article or a book or a documentary that expands on the subject. Being in Russia at this particular time in history was a turning point for me as a person and as an artist. A year before, in June 2013, Putin had signed the
gay propaganda
law. It banned the
promotion of non-traditional sexual relations to minors.
The consequence of this draconian law was the LGBTQ youth in Russia had very little access to health and educational support services about gender and sexuality. It affected teachers and psychologists, who now couldn't provide positive counseling. It was against the law to tell an LGBTQ teenager they were normal and provide them with reliable information about gender identity and sexual orientation. LGBTQ youth couldn't be directed to websites that understood the issues they faced. This federal ban included information provided by radio, television, press, and the internet. The persecution of the LGBTQ community was and is real and terrifying. My setlist in Moscow would speak loud and clear. There were requests and someone brought me the lyrics to the lesbian anthem, Not Gonna Get Us.
U hekk wasalna fit-tmiem programm ieħor lela, kliem noti u l-bejnet. Nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus FM, lit-tekniku Jordi De Bono, lil-Merlin Publishers tal-kodba sbieħ li qed joffru bħala rigal lil-mistiedna tagħna, illum kenna magħna lil-Francesco Grech fil-fatt, u nirringrazzjaw fuq kollox ukoll lilkom is-semmija tal-idea misseguna.
U aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, sadar it-tant saħħa minn għandi Claudia
u minn għandi Lien.
The plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers a
to tell them.